Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν υφνήμαση ζωή χαρίσα.
Λοιπόν, μία παρατήρηση, μια και τελειώνουμε σήμερα. Θα βγάλω τα σπασμένα μου όλη τη χρονιά. Είναι απαράδεκτο πραγματικά να μαζεύονται τόσοι άνθρωποι εδώ, να έχουν υποτίθεται αναζήτηση για κάτι σημαντικό και στα πλάνα είμαστε σωστοί. Να έρχεται κάποιος με 10 ποφά να πιάνει 10 καρέκλες και τις κρατάει κρατημένες και άλλοι να μην έχουν να μείνουν. Γιατί δεν σπίνε να κρατάς η θέση εκεί? Και ποιος είναι ο Λευτέρης?
Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι εργαζόμενα και μόνο.
Υπάρχουν άλλα 100 εργαζόμενα τα οποία αγνοούμε. Επειδή δεν είναι γνωστά και δεν έχουν όνομα, είναι ανώνυμοι, τους έχουμε γραμμένους. Δεν έχουμε δικαίωμα να απορρίπτουμε κανέναν άλλο αδελφό μας. Έρχεται κάποιος, βρήκε θέση πολύ ωραία για τον εαυτό του. Δική σου είναι η θέση εκεί δίπλα. Δική σου είναι η θέση εκεί δίπλα. Επομένως,
όταν όλος εργάζεται και έρχεται στο παραπέντε.
Πολλοί εργάζονται. Ποιος εργάζεται?
Η Ολυμπία.
Πού είναι η Ολυμπία? Ωραία, άλλοι δεν υπάρχουν άλλες Ολυμπίες εδώ?
Ερώτηση, επιτρέπετε να κρατούμε τις θέσεις ή μόνο για τον εαυτό μας?
Μόνο για τον εαυτό μας.
Να το εφαρμόσουμε.
Ποτέ δεν το είπα αυτό, γιατί σεβάστηκα την αξιοπρέπεια και την ευγένειά σας. Γιατί όταν κάποιος, δηλαδή είναι πολύ ανόητο να λες τον άλλο μην κρατάς θέση. Γιατί αν κάποιοι καθυστερούν, φαντάζομαι κάποιος που είναι δίπλα του, δεν σκέφτομαι τον εαυτό του, κάποιος αισθάνεται ότι κάποιος είναι κουρασμένος, σηκώνεται να καθίσει. Δηλαδή δεν αισθανόμαστε εκεί στιγμή ότι κάποιος δίπλα μας μπορεί να είναι κουρασμένος σε μια δύσκολη κατάσταση? Δηλαδή την αγοράσαμε για όλη την ώρα εδώ? Μα αισθάνεται ήδη η καρδιά μας ότι κάποιος δίπλα μας είναι κουρασμένος. Και δεν χρειάζεται.
Πάτε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ερχόμαστε κάτι νωρίς και θέλουμε να πάμε πάνω στο απόδειο. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση μας για να φύγουμε άλλο πάνω.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Επειδή γίνεται απόδειπνο και άλλοι έρχονται πιο νωρίς για να προλάβουν θέση, ο άλλος ή δεν θα πάει στο αδοπόδειπνο ή θα χάσει τη θέση. Εκεί είναι άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές ο κύριος Μιχάλης ανοίγει αργά και παραπονούνται κάποιοι. Παραπονούνται γιατί στερούνται κάποιοι που πηγαίνουν στο απόδειπνο. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε κανείς να πει κατ' οικονομία μια θέση μπορεί να κρατήσει, γιατί ήδη είναι, θεωρείται ότι είναι εδώ, γιατί είναι στο απόδειπνο. Αλλά το να κρατήσω 10 θέσεις, 5 θέσεις, 3 θέσεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που άλλος ήδη ήρθε, πρόλαβε. Και δεν είναι και πιο απλό το πράγμα. Τη στιγμή που κάποιος έχει μια θέση και αισθάνεται ότι είναι κουρασμένος, δεν πάει, σηκώνει να καθίσει, να αλλάξω. Είδατε πόσο δύσκολα μια θέση δεν μοιραζόμαστε. Μια θέση δεν μοιραζόμαστε. Και μάλιστα κάνουμε και εξαιρέσεις. Οι φίλοι μου, ο φίλος μου, ο δικός μου, η δική μου. Οι άλλοι δεν είναι, τι είναι, σκουπιδιά. Ερχόμαστε τόσοι άνθρωποι και γνωρίζουμε μόνο τους δικούς μας. Οι σχέσεις για να τιμήσεις αυτή του φίλου σου, πραγματικά τιμάς και τον άγνωστό σου. Εσύ που αρέσκεσαι και σε αυτό το πνεύμα, γιατί κάνεις διακρίσεις? Για φαντάσου λοιπόν να έρθεις εσύ να εξομολογηθείς, να μιλήσεις όλο με μεγαλύτερη ευγένεια, γίνε φίλος μου, να το δω μια ώρα και στα 5 λεπτά τέλειωνε. Σ' αρέσει?
Λοιπόν,
σήμερα συνέπεσε η λήξη το συναντήσεό μας με τον Άγιο της Συνορίας μας, τον Άγιο που προστατεύει το κτίριο ιδιαίτερα, γιατί είναι ο νοός του, είναι ο Άγιος Αλέξανδρος, ο νεομάρτυρας. Μαρτύρησε το 1794 στη Σμύρνη και έμεινε εδώ στην Συνορία μας. Ο βίος του είναι παράξενος, δεν είναι συνηθισμένος. Νεομάρτυρας Αλέξανδρος ο Δερβίσης, ο οποίος λέει αρνήθηκε το χριστιανισμό και ενετάχθη στα τάγματα τα μοναχικά των μουσουλμάνων. λέει, να διαβάσουμε πολύ σύντομα σε μια κάπως αρχαιοπρεπή γλώσσα τον βίο του, το συναξάρι του. «Ούτως ειν εκ της μεγαπόλεως Θεσσαλονίκης, γεννηθείς εκ γονέων ευσεβών, τη νίκη συνεχόντων εν το μοναστηρίο, η κλήση λαγωδιανή κοινός λαδογήτρη». Ήταν μοναστήρι η εκκλησία μας. Τα γυναικεία μοναστήρι ήταν. Και η εκκλησία ήταν καθολικό, δηλαδή ναός γυναικείου μοναστηριού. «Είναι λίαν ευπρεπής και ωραίος θειόπς». Ήταν όμορφος. «Και ακόλαστος της αγαρινός η βουλή θυμολύνει αυτόν. Ο περιγνούς ο ευσεβής και ωραίος νεανίας ανεχώρης της οικίας πατρίδος και παρεγένετου εν τη Σμύρνη συνεργούσης προς τούτο και της ευσεβούς αυτού η μητρός». Δηλαδή για να μην ατιμαστεί από τον αγαρινόν, από τον Τούρκο, γιατί ήταν όμορφος, λέει, έφυγε. Πήγε στη Σμύρνη και με την συμβουλή της μητέρας του. «Αλλά φυγούν τον όφιν, ενέπεσε εις δράκοντα». Δέστε τώρα πώς η διαδρομή ενός ανθρώπου ποια είναι. Ενώ λέει απέφυγε τον όφι, αυτήν την πτώση δηλαδή, έπεσε σε δράκοντα, σε χειρότερη πτώση. Ποια? «Ω δε γαρ αγνώστου μενούσης της αιτίας», χωρίς να ξέρουμε το συγκεκριμένο λόγο, «εξόμως εν την πάτριον θρησκείαν και εις πάσατο των μωαμεθανισμών, γενόμενος αντίχριστιανού μουσουλμάνος. Εντεύθεν επεσκέψατο τη Μέκα και κατελέγει εν το τάγματι του Δερβίσιδων και ως τιούτος περίληθεν πλήστας πόλης. Αλλά προνία Κρήτονη ανανύψας με την πρόνεδελή του Θεού και γνούς ο πέπονθε μέγαν ολίσθημα», και αφού κατάλαβε τι μεγάλο κακό έπαθε, «ήλθεν σε αυτόν και έζη χριστιανικός εν μετανία θερμή, σφόδρα εφιέμενος και εξητών εκχέ το οικείο αίμα υπέρ της αγάπης του Χριστού, όταν πάντα είναι ανατεθικός». Βάσε λοιπόν, έχοντας μετάνοια μεγάλη, να ξεπλύνει το αμάρτημά του με το αίμα, με το μαρτύριο, με το αίμα του μαρτυρίου, με το βάπτισμα αυτό της μετανοίας που είναι το μαρτύριο του αίματος. «Και επιστάσεις εις ώρας», και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, «ελθόν εις Σμύρνη, εμφιεσμένος την του Σταυρού δύναμην, παρέστη το Κριτή ευτόλμος και παρησιάσαντο την ευσέβειαν, ομολόγησεν εαυτόν χριστιανών ευθαρσός και ελέγξας και κατασχήνας την κατάπτυση των πλάνη. Έκπληκτη δισεβείς, υπήλυσαν αυτόν ποικιλοτρόπος και εν φρουρά καθήρξαν και πλείς των δωρεών χορηγή εδόκουν μεταβαλήν αυτή τη γνώμη». Το βάλα στη φυλακή και το προσπαθούσα με διάφορες κολακίες και χορηγίες να το μεταπίσω. «Αλλο μακάριος Αλέξανδρος, ανώτερος πάντων φανής και Χριστό ακλινός ατενίζων και το θείο αυτό όνομα εκαλούμενος, απετιμήθη ξύφη την κεφαλή 26 Μαΐου μηνός». Αποκεφαλίστε δηλαδή. «Το ενέτη Σωτηρίου 1794 και συνειρθυμήθη της Αγίας Μάρτης Συλλαβών Παρακυρίου της Αυθαρσίας στο Στέφανο». Βλέπουμε τη διανδρομή ενός ανθρώπου, νέου ανθρώπου, που πήρε τη ζωή του στα σοβαρά και δεν πέρασε απαρατήρητος. Δηλαδή άξιζε τον κόπο που ήρθε στη ζωή. Δείχνει αυτή την εσωτερική ωριμότητα, την διαρκή εγρήγορση πάντα να αναζητεί την αλήθεια, πάντα να αναζητεί το ωραίο. Τι συμβαίνει όμως και γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έναν αγώνα να αποφύγει την ηθική πτώση, γιατί δεν το φυλάσσει χάρη του Θεού και πέφτει σε χειρότερο ολίσθημα της άρνησης του Χριστού, της άρνησης πίστεως? Αυτά λοιπόν είναι τα μυστήρια της ψυχής, τα οποία αγνοούμε. Έχει μεγάλο βάθος η ψυχή του ανθρώπου και είναι πολλές φορές ανερμήνευτες οι ενέργειές μας και είμαστε αφελείς όταν δίνουμε μια πρόχειρη ερμηνεία στη ζωή μας. Αυτό πάντως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι ο Άγιος μας, κατά την επιθυμία του Κυρίου μας, που οφείλουμε να είμαστε ή ζεστοί ή κρύοι γιατί τους χλιαρούσε τους εμέση, τήρησε αυτό το πράγμα. Και κρύος και ζεστός ήταν. Δηλαδή αληθινός. Δηλαδή έζησε την ζωή. Δεν ήταν εν υπνώση. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό βαθιά στην καρδιά μας ο καθένας μας, ότι η χειρότερη πτώση είναι η χλιαρότητα.
η μαλθακότητα, ο συμβιβασμός, ο μη σεβασμός του πόθου της ύπαρξής μας που μας έβαλε ο Θεός. Να μην τιμούμε αυτόν τον πόθο μέσα μας. Τιμούμε τον πόθο μας έστω και εκτρέποντας σε λάθος πορεία αυτόν τον πόθο. Αλλά ενεργοποιούμε αυτόν τον πόθο που μας έβαλε ο Θεός. Πάντα είμαστε σε αυτήν την καλή ανησυχία, στην ένταση. Που θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε δηλαδή την αλήθεια. Θέλουμε το φως. Αυτός ο εφησυχασμός, αυτή η χλιαρότητα που είναι σαν να υπάρχουμε, ενώ εν τέλει δεν υπάρχουμε, είναι η πτώση μας. Είναι η αμαρτία μας, είναι η κατάντια μας. Δηλαδή ενώπιον του Θεού είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε δράση την ελευθερία μας, να έχουμε σε δράση τον πόθο μας. Να μην είμαστε σε κατάσταση καταστολής. Η νίκη των παθών δεν είναι κατάσταση καταστολής. Είναι ενεργοποίηση του πάθους, ζωντάνημα του πάθους στην ορθή κατεύθυνση. Ποια είναι η διαφορά? Όταν κανείς θεωρεί την νικό τα πάθη μου, θεωρεί ότι απλώς καταστέλω τα πάθη μου. Δεν είναι αυτό ορθό. Αυτό θα μου φέρει χίλια δυο άλλα νοσήματα ψυχικά που μπορούν να σωματοποιηθούν. Η νίκη των παθών είναι η μετουσίωση του πάθους, του αρνητικού πάθους σε θετικό πάθος. Για να το πούμε πιο σωστά, του πάθους που έχει λόγο αντί του πάθους του άλογου. Τι είναι η αμαρτία? Όχι το πάθος, το άλογον πάθος είναι η αμαρτία. Αυτό που δεν έχει λόγο, που δεν έχει ζωή. Συνεπώς, δεν νικούμε τα πάθη καταπιέζοντάς τα με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο, αλλά βρίσκοντας λόγο σε αυτήν τη διάθεση του ανθρώπου για ζωή και για αγάπη. Συνεπώς, εδώ τώρα τι γίνεται? Ο Άγιος Αλέξανδρος ξεκίνησε με καλό λογισμό, δηλαδή να μην ατιμάσει το σώμα του και κατ' επέκταση την ψυχή του. Αλλά προφανώς πίσω από αυτή την προσπάθειά του δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού, δεν υπήρχε ο λόγος, το πρόσωπο αυτό και η αγάπη αυτού του προσώπου, ούτως ώστε αυτή η ηθική πράξη να είναι ζωή, αλλά κατέστη ένας ηθικισμός, μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Γιατί όπως ικανοποιεί τον εγωισμό μας μία πτώση, μπορεί και μία αρετή να ικανοποιεί τον εγωισμό μας. Να ισχυροποιεί το εγώ μας. Και να μας δημιουργεί μία κατάσταση αυτοδικαίωσης. Μιας λατρείας του εγώ μας. Τι ωραία που τα είπα, τι ωραία που τα κατάφερα, πώς απομακρύνθηκα από την αμαρτία, τι άγιος που είμαι, δοξάστε με. Αυτή λοιπόν η ιστορία, ότι αγωνιζόμαστε, όχι γιατί να διαφυλάξουμε μία σχέση, αλλά για να διαφυλάξουμε την καλή μας εικόνα και να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας, αυτό δεν θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη. Του καταστέλει τα πάθη, αλλά και του νεκρώνει την έφεση, την διάθεση για ζωή που του βάλει ο Θεός. Γι' αυτό ο χριστιανός που δεν μπαίνει στην ορθή πορεία είναι ένας μαλθακός άνθρωπος. Ένας κινδυνευμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος εν καταστολή. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Συνεπώς εδώ ο Άγιος είχε έναν κρυφό εγωισμό. Απέφυγε λοιπόν, γι' αυτό δεν κρίνεται το γεγονός της αμαρτίας με εξωτερικά μέτρα, με την ικανοποίηση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς, αλλά κρίνεται με την εσωτερική πραγματικότητα. Και εδώ ο Άγιος ναι μεν ετήρησε την εξωτερική κατάσταση και διάθεση, δηλαδή προστάτευσε τον ηθικό νόμο, αλλά δεν προστάτευσε τη σχέση του με τον Θεό, γιατί πίσω από αυτήν την προσπάθεια ικανοποίησε τον δικό του εγωισμό, ότι τελικά επέτυχε στο στόχο του. Γι' αυτό όταν λέει κάποιος τα κατάφερα, αυτό και μόνο σημαίνει κάτι. Ότι πρέπει να προετοιμαστεί για πτώση είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός που λέει τα κατάφερα. Τι καταφέραμε και τι σημασία έχει να καταφέρουμε? Δηλαδή πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Χριστού, την πνευματική ζωή, από αυτήν την ηθικιστική διάσταση ζωής. Ότι κατάφερα εκείνο, κατάφερα το άλλο, νιώθω καλά με τον εαυτό μου, επέτυχα τούτο το άλλο, εντάξει και τι έγινε. Και νίκησε το θάνατο με αυτόν τον τρόπο. Νικήθηκε ο θάνατος με αυτόν τον τρόπο. Η ιστορία είναι και νικήθηκε ο θάνατος. Γι' αυτή και σε αιώνια ζωή. Που η αιώνια ζωή δεν είναι μια μεταφυσική, μεταθανάτιος πραγματικότητα, αλλά είναι η εμπειρία του απείρου, η εμπειρία του αιωνίου, η εμπειρία του σώματος του Χριστού. Λοιπόν, τι σημασία έχει αν είμαι καλός και τελικά δεν είμαι αιώνιος? Τι σημασία έχει αν είμαι καλός και δεν είμαι αναστάσιμος, δεν είμαι αναστημένος? Επομένως, όλη η βαθύτερη ανάγκη και αγωνία του ανθρώπου είναι να διαφυλάξει αυτό που μέσα του είναι φυτευμένο, τον πόθο για το αιώνιο, τον πόθο για τον Θεό. Όταν αυτό δεν το ικανοποιούμε, ό,τι και αν κάνουμε είναι αμαρτία. Όταν δεν είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, ό,τι και αν κάνουμε είναι αμαρτία. Ακόμη φαινομενικά είναι ενάρτητο αυτό που κάνουμε. Αυτό αποκαλύπτεται εδώ στον Άγιο Αλέξανδρο. Και ο Θεός του έδωσε τις δυνατότητες να φανεί αυτή η πτώση του στη ζωή του, στην πράξη. Δηλαδή να βγει αυτή η αρρώστια στα συμπτώματα. Ότι τελικά αρνήθηκε τον Χριστό. Δεν τον αρνήθηκε τη στιγμή που αρνήθηκε την πίστη, αλλά και πριν. Πόσες φορές η προσευχή μας μπορεί να είναι άρνηση Χριστού? Γιατί η προσευχή μας είναι ένας βιασμός του Θεού να ικανοποιηθούν οι εγωκεντρικές μας επιθυμίες. Και όταν ο Θεός δεν τις εκπληρώνει, αρνούμεθα και τον Θεό και τα βάζουμε με τον Θεό. Οπότε αυτή του η κατάσταση φαίνεται στην άρνηση του Χριστού. Αλλά επειδή ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, ανήσυχος, πάντα ήλεγχε τον εαυτόν του, όπως λέει αναλυτικά ο βιογράφος του, άρχισε να ξυπνάει η συνείδησή του. Τι λέει εδώ, τι ωραία που το λέει. Αλλά προνοία κρήτωνη, ανανύψας. Αυτή η πρόνοια του Θεού, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και την φωτίζει, την εμπνέει. Γιατί όμως ο Θεός άλλους εμπνέει και άλλους δεν τους εμπνέει? Τι συμβαίνει? Η πρόθεση του Αγίου Αλεξάνδρου ήταν καλή. Και ήταν καλή γιατί είχε μια διαρκή αναζήτηση για τον Θεό. Γιατί ήταν έτοιμος κάθε στιγμή να ελέγχει τον εαυτόν του, να ελέγχει τον εγωισμό του, την φιλαυτία του, την ρίζα κάθε αμαρτίας και στη συνέχεια να καταλάβει την πτώση του και να ομολογεί με παρησία, με σαλότητα την αλήθεια του Θεού και να μαρτύρει. Έχουμε αυτό το παράδειγμα από το Αγίο μας και έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία, στη Γραφή, τη στάση των θρησκευτικών ανθρώπων της εποχής, των Φαρισαίων, πως αντιμετώπισαν τον τυφλό που θεράπευσε ο Χριστός, τον τρελάνα στην ανάκριση για να προστατεύσουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους. Βλέπουμε λοιπόν στη μία περίπτωση τον Άγιο Αλέξανδρο, νέος, να αρνείται την πτώση, να πέφτει σε χειρότερη πτώση, να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα και όχι να λέει μεσοβέζικα πράγματα, γι' αυτό μου το λύστημα θα το ξεπληρώσω τρόπο ότι να, όχι για να δικαιωθεί, να εκφράσει ότι πρόσβαλε αυτή τη σχέση με τον Θεό και θέλει να την τιμήσει αυτή τη σχέση με το αίμα του. Έχουμε αυτή την περίπτωση. Και έχουμε την άλλη περίπτωση του Φαρισαίου που ξέρουν τους θρησκευτικούς νόμους, να βλέπουν το θαύμα μπροστά τους, να μην αφήσει το θαύμα με μαρτυρίες και τέλος να ρωτήσει τον Χριστό. Γιατί, τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό το πράγμα που τον έναν τον οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση, τον άλλο σε στην άλλη κατεύθυνση? Αυτό χρειάζεται να δούμε σήμερα. Είναι αυτό που ονομάζουμε ελευθερία. Βούληση του ανθρώπου. Κανείς δεν σώζεται με την βία. Ο καθένας, προκειμένου να δικαιολογήσει τα πάθη του, να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας, βρίσκουμε διάφορους λόγους να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά μας. Και συνήθως αποδίδουμε σε εξωτερικούς λόγους τη συμπεριφορά μας. Και σπανίως
αναλαμβάνουμε εμείς ήδη την ευθύνη. Και έτσι, γιατί δεν έχουμε την διάθεση να αρνηθούμε τον εγωισμό μας. Υπάρχει ο υγιής εγωισμός, υπάρχει και ο άρρωστος εγωισμός. Ο υγιής εγωισμός είναι να σεβαστώ πραγματικά την καρδιά μου και να της δώσω αυτό που έχει ανάγκη αληθινά να ζήσει. Με κόστος προσωπικών. Με την ανάληψη αυτού του προσωπικού πόνου που συνεπάγει αυτή η προσπάθεια. Γιατί το να δω την πραγματική μου ανάγκη και να την ικανοποιήσω, πολλές φορές είναι μια επώδυνη διαδικασία στη συνήθειά μου, στις εξαρτήσεις μου, στα πάθη μου. Αλλά είναι αυτό που αληθινά έχει ανάγκη η ψυχή μου να ζήσει. Έτσι αληθινά αγαπώ τον εαυτό μου. Και είναι, αν θέλετε, η αγάπη του εαυτού μου ο καλός εγωισμός. Γιατί η φιλαυτία τι είναι? Η παράλογη, η ανευλόγου, η χωρίς λόγο, η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μας. Που σημαίνει ότι είναι νόμιμο να αγαπώ τον εαυτό μου. Και αγαπώ τον εαυτό μου όταν δίνω στον εαυτό μου αυτό που έχει ανάγκη να ζήσει. Τι γίνεται όμως? Τι θεωρεί ο καθένας ζωή? Αν εγώ θεωρώ ζωή το ραχάτι μου, ασφαλώς θα δώσω αυτό. Διαρκώς τρόπος να ξεκουράσετε, να απολαμβάνετε τη ζωή. Αυτό όμως είναι που αληθινά θέλω? Ναι, αυτό αληθινά θέλω, σου λέει ο άλλος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν γνωρίζει την πραγματική του ανάγκη. Δεν έχει περάσει η έννοια της υπάρξεώς του, η έννοια της ζωής μέσα από την επιδερμίδα του. Πιο κάτω από την επιδερμίδα του δεν μπήκε. Μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί φτάνει η ελευθερία του. Μέχρι την επιδερμίδα του. Μέχρι την πέτσα του ανθρώπου. Δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω να δει τι πραγματικά έχει. Γιατί? Αν ο άνθρωπος στραφεί παρακάτω και δει τι αληθινά έχει ανάγκη, θα τρομάξει. Πρώτο, γιατί θα δει την ασχήμια του, θα δει την ταλαιπωρία του, θα δει τη σύγκρουση, τις συγκρούσεις του, τη σύγχυσή του, την αφιβολία του, την απιστία του, θα δει τον θάνατο που είναι μπροστά και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί. Τι θα κάνει? Υποκρίνεται μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ζει. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα θεραπεύσει τα πάθη του? Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος που αγνοεί την βαθύτερη του επιθυμία ή καλύτερα την βαθύτερη του τα ανάγκη, για παράδειγμα, μπορεί να με τρομάζει ο θάνατος και να έχω από μικρός αυτή την υπαρξιακή αγωνία. Τι γίνεται με την ζωή? Τι γίνεται με τον θάνατο? Και επειδή αυτό από μόνο του με τρομάζει και μου κλέβει όλον τον δυναμισμό, δεν μπορώ πώς να το προσεγγίσω ή μάλλον να απαιτεί μια δικασία που δεν είμαι έτοιμος να την κάνω, δεν θέλω να την κάνω. Τι κάνω? Προσπαθώ αυτή την έλλειψη, αυτό το κενό, αυτή η δυσκολία που μου φέρνει θλίψη, μου φέρνει μελαγχολία, μου φέρνει άγχος, μου φέρνει κατάθλιψη, να τη διασκεδάσω. Δηλαδή να την αποσιωπήσω. Δηλαδή να ξεγελάσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάτι τέτοιο και να παίξω τον χαζοχαρούμενο. Να παίξω ένα άλλο θέατρο ζωής. Να ζω αγνώντας αυτή η πραγματικότητα που υπάρχει και την οποία αγωνιώ και εγώ μέσα μου. Τι θα κάνω τότε? Θα δημιουργήσω μια άλλη πραγματικότητα. Θα μου φέρει άλλες εξαρτήσεις. Ή θα φτιάχνω διαρκώς ερωτικές σχέσεις. Ή θα διαρκώς θα ζω με μια πολυπραγμοσύνη, δουλειές, σπίτια, κτήματα, φαντασίες. Ή θα οδηγηθώ στον τζόγο ή οποιασδήποτε άλλη μορφή. Κάποτε είχα φινιδιαστεί και δεν λέω πώς είναι δυνατόν. Θυμάμαι μια γυναίκα που πέθανε και το παιδί της και ο άντρας της, καθώς πρέπει της εκκλησίας και πήγαινε στο καζίνο. Λέω, δεν το πιστεύω, είναι δυνατό, γιατί γίνεται αυτό? Προσπαθούσε να διασκεδάσει και τα θλίψη της. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να νικήσει αυτήν την εξάρτησή του? Με το να πει εγώ θα πιέσω τον εαυτό μου, θα είμαι παλικάρι και θα νικήσω την εξάρτηση. Θα την πολεμήσει 2 μήνες και μετά θα το κάνει 10 πλάσια την εξάρτηση. Γιατί η θεραπεία είναι να γνωρίσω την αιτία που με οδηγεί και με αφήνει κενό και οδηγούμε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η αιτία εν προκειμένου είναι
η απορία του θανάτου. Η λύση ποια είναι τότε? Να γονατίσω, να κλάψω, να ζητήσω έλεος από τον Θεό. Αυτό όμως έχει προσωπικό κόστος, αλλά αυτό είναι αγάπη του εαυτού μου. Είναι σεβασμός της καρδιάς μου. Είναι κόστος, γιατί δεν θα πω να διασκεδάσω και να κορυδέψω τον εαυτό μου και τους άλλους και να πουλήσω ένα παραμύθι, ένα θέατρο ζωής. Αλλά θα κλειστώ στο ταμείο μου, μια δικασία επώδυνη. Θα ψαλιδίσω τα θελήματά μου για να εκβιάσω τον Θεό να μου δώσει λύσεις στην απορία μου. Γιατί όταν ζητώ κάτι που δεν συνοδεύεται με ένα προσωπικό κόστος, δεν απαντάει ο Θεός. Γιατί κάτι που δεν έχει πόνο δεν έχει αγάπη. Πώς μπορεί να πει σε κάποιον «σε αγαπώ, κοπέλα μου καλή», αν αυτό δεν μεταφράζει και σε ένα κόστος, σε μια θυσία? Δεν πείθει αυτό. Και όλη σου την αγάπη να σου δώσει η κοπέλα, δεν εισπράττει αυτή την αγάπη. Πρέπει να ευαθύνει σε μια θυσιαστική διάσταση. Γι' αυτό οι σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις αποκτούν μια χειδαιότητα, γιατί λείπει η θυσιαστικότητα. Που δεν συνοδεύεται ο λόγος με μια πράξη θυσίας. Όχι γιατί την έχει ανάγκη ο Θεός αυτήν, αλλά γιατί με αυτή τη θυσιαστική πράξη αποκτούμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε. Εμείς τι κάνουμε? Νομίζουμε ότι κατανοούμε αν βρεθεί ένας έξυπνος να μας εξηγήσει τα θεολογικά πράγματα και τα πνευματικά πράγματα. Όχι. Αυτά εμπνέουν την ψυχή του ανθρώπου. Μια ψυχή όμως που είναι έτοιμη να κενωθεί, να αδειάσει και κάνει μια προσπάθεια. Κάνει μια θυσία. Γι' αυτό λέμε, γιατί στον έναν απαντά ο Θεός και στον άλλο? Σε όλους απαντά ο Θεός. Αλλά δεν ακούει την απάντηση κάθε ψυχή. Ποια ψυχή ακούει την απάντηση? Αυτή που είναι έτοιμη να θυσιάσει κάτι στο όνομα αυτής της αναζήτησης, στο όνομα αυτής της αγάπης. Που είναι έτοιμη να αδειάσει κάτι από τον εαυτό της για να εισπράξει αυτή την έμπνευση και το φως του Θεού. Επομένως, εάν ο άνθρωπος δεν βρει έναν λόγο που να είναι κίνητρο ζωής, έναν λόγο που να του δημιουργεί την όρεξη για να κάνει κάτι, δεν θα το κάνει. Και όχι ένα λόγο που να ικανοποιεί τον εγωισμό του. Λες σε κάποιον που έρχεται στην εκκλησία, για παράδειγμα, έρχεται ένα παλικάρι, κανένα ψώνιο εκκλησιαστικό, στόβα 16 χρονών, που δεν τα καταφέρνει στο σχολείο, κολλάει τον παπά και ο παπάς βρήκε θύμα γιατί κουβαλάει την τσάντα στα φιέλη στους αγιασμούς, θα σε κάνουν παπά, του δημιουργεί διάφορες φαντασιώσεις. Και του λέει, θα γίνεις και αρχιμαντρίτης, θα γίνεις και δεσπότης. Και βγάλουμε αυτή η μεγάλη ιδέα και το ψώνιο ακούει αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται? Τότε εγκρατεύεται, εγκρατεύει ένα υψηλό στόχο. Ποιο? Της ικανοποίησης μιας φαντασίωσης, ενός εγωκεντρισμού, ενός μεσιανισμού. Πόσα ψώνια υπάρχουμε που φτιάχνουμε ιδέες ότι θα σώσουμε όλο τον κόσμο, είτε στην εκκλησία είτε όσο εκκλησίας, και αυτό δημιουργεί ένα ψευδή αυτό, μια ψευδή πραγματικότητα, βάζει το προσωπείο μας. Και αυτή η κατάσταση δεν θρέφει τον άνθρωπο εσωτερικά, δεν τον ικανοποιεί. Αυτή η καταπίεση θα βγάλει άλλες ανάγκες, άλλα πάθη, άλλες εξαρτήσεις. Η θεραπεία αυτή, και θα λέει, μα πώς κάνω αυτά τα πράγματα, τι πάθη είναι αυτά, πώς θα τα καταφέρω? Θα προσέξω αυτό, θα κάνω χίλιες μετάνοιες, θα φάω 10 λάδωτα και τελείωσε η ιστορία. Πιο πολύ θα του βγει ένταση. Η ιστορία είναι η καρδιά να λιωθεί, να γνωρίσει ο άνθρωπος την πραγματικότητά του. Όσο όμως την πραγματικότητα μας την αγνοούμε, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Δούμε καινούργιες συγκρούσεις, καινούργιες καταστάσεις, καινούργια ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Άρα χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει το φως της ζωής, να βρει την πηγή της ζωής, να βρει τον δείκτη της ζωής μέσα του. Χωρίς λοιπόν αυτήν την έβρεση του λόγου των παθών μας και του λόγου που θα μετουσιωθούν τα πάθη μας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, ούτε να κάνει κουμάντο τον εαυτόν του. Η άσκηση Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ότι μια άσκηση που καθυποτάσσει τα πάθη, αλλά μια άσκηση που μετωσιώνει τα πάθη σε ένα λόγο ζωής. Χωρίς αυτόν τον λόγο ζωής που έχουμε ανάγκη ο καθένας μας να εμπνευστούμε, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Όπως λέει κάποιος, κάποιοι που είναι τελείως απογοητευμένοι, σου λέει, δώσ' μου ένα λόγο να ζήσω. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ όμορφη. Πες μου ένα λόγο που αξίζει να ζω. Λοιπόν, έχει ανάγκη η ψυχή Πες μου ένα λόγο που αξίζει να πολεμήσω τα πάθη μου. Και εκεί κρίνεται ο λόγος. Άλλο σου λέει γιατί πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος. Άλλο σου λέει γιατί πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι εντάξει. Άλλο για να πείσω εσάς ότι εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή τι, νικώ τα πάθη μου για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου. Όχι να θεραπεύσω τον εγωισμό μου. Γι' αυτό είναι απλός ο δρόμος του Χριστού, αλλά και σύνθετος. Με την έννοια, ναι, μεν είναι απλός, γιατί είναι ακέραιος, είναι ενιαίος, αλλά χωρίς αυτό, χωρίς να πλησιάσουμε αυτό το λόγο, να βρούμε τον τρόπο αυτού του δρόμου, δεν μπορούμε να σωθούμε. Και επειδή ακριβώς μέσα στα πάθη μας είμαστε σύνθετοι και μπλεγμένοι, καθίσταται για μας το απλό σύνθετο. Δηλαδή ο απλός λόγος του Θεού, απλός λόγος ζωής, που λέμε, τι λέει, να αγαπάς τον Θεό και θα ζήσεις. Αυτή η απλή κουβέντα, μέσα στην κατάσταση του παθού μας, είναι πάρα πολύ σύνθετο να την πλησιάσουμε. Πρέπει να αναλύσουμε στον εαυτό μας το άλλο, να καταλάβουμε το άλλο, να δούμε τι γίνεται, για να απλοποιηθεί η ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν, για να απλοποιηθεί η ζωή μας καμιά φορά, μια διαδρομή που μπορεί να είναι σύνθετη. Σύνθετη γιατί έχει να κάνει με τη γνώση του εαυτού μας. Χωρίς την γνώση της τύφλωσής μας, δεν μπορούμε να δούμε το φως. Δέστε τι λέει, που μου έκανε εντύπωση στο λόγο του Κυρίου μας, στο γεγονός της θεραπείας του τυφλού, λέει, μετά η θεραπεία, τι λέει, ο Ιησούς είπε, διακρίσιν εγώ ήλθα στον κόσμο τούτο, για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Άκουσαν αυτά όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και του είπαν, δέστε, για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Δηλαδή αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν είναι τυφλοί. Οι έξυπνοι είναι τυφλοί για τον Χριστό. Γιατί είναι έξυπνοι κατά την ψυχική και σαρκική γνώση, όχι την πνευματική γνώση. Είναι έξυπνοι κατά τη φαντασία ότι είναι σπουδαίοι και καταλαβαίνουν τα πάντα. Και η ψυχή του ανθρώπου θέλει τέτοιου είδους εξυπνάδα, δεν θα συναντήσει ποτέ τον Θεό. Που θέλει τέτοιου είδους ερμηνεία, δεν θα ερμηνευτεί ποτέ ο Θεός στην ψυχή του. Και τι λέει παρακάτω, μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί, είπεν εις αυτούς ο Ιησούς, εάν είσαστε τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά λέτε, βλέπουμε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Εάν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία. Δηλαδή αν αναγνωρίζατε τη τυφλωσή σας και ζητούσατε τον φως του Θεού δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά εφόσον λέτε ότι βλέπουμε, άρα μένετε στην αμαρτία σας. Μπορούμε να κρεμίσουμε τη γνώση μας, που είναι ψευδαίσθηση ζωής. Γιατί δεν είναι ζωή και δεν είναι γνώση να ξέρω ποιοι είναι απέναντί μου. Δεν είναι γνώση το να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Δέστε τι λέει. Στη Θεία Λειτουργία, οι ευχές που είναι ζωή, είναι πηγή ζωής. Δέστε τι λέει ο ιερέας που τα διαβάζουμε μυστικώς πριν, την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Ο ιερέας μυστικώς διαβάζει μια ευχή που κακός μυστικός έπρεπε να τα ακούει όλος ο κόσμος, γιατί δεν είναι μόνο ευχή του ιερέως. Λέει λοιπόν, ζητούμε λοιπόν, διαβάζουμε τη γραφή, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, πώς θα το κατανοήσουμε? Τι είναι, ένα φιλοσοφικό, ψυχολογικό έργο και θα το καταλάβουμε απλώς? Λέει, πώς κατανοούμε? Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το ότι εσείς θεογνωσίες εν ακύρατον φως και τους τις διανύες ημών διάνοιξον οφθαλμούς, ίστι τον ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Να ανοίξει οφθαλμό. Μα καλά, τι να ανοίξει οφθαλμός, αφού το μυαλό μου είναι καλά ρε παιδάκι μου. Το μυαλό μου καταλαβαίνει τι να ανοίξει, τι οφθαλμούς να ανοίξει, τους διανύες. Μα αφού διαβάζουμε γράμματα, συγκεκριμένα είναι κάτι σπουδαίο που λέει. Αν το διαβάζουμε, το καταλαβαίνει το μυαλό μας και άλλον αποκαλύπτεται στην καρδιά μας αυτό που πραγματικά εννοεί ο Θεός. Αυτό δεν είναι υπόθεση εξυπνάδας, είναι υπόθεση ταπεινώσεως. Είναι υπόθεση προσευχής. Λοιπόν, άνθρωπε, ρωτάς τι θέλει ο Θεός. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Δεν αρκετό να διαβάζεις. Δεν αρκετό να διαβάζεις πατέρες. Είναι πολύ πιο αναγκαίο να γονατίζεις.
και να ζητήσει το φως του Θεού. Είναι χρήσιμος ο νους και να διαβάζουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά για να κατανοήσουμε όπως πραγματικά είναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Σαφώς χρειάζεται ο νους. Χρειάζεται η μελέτη. Σαφώς. Μας το χάρισε ο Θεός. Είναι το όργανο να διαχειριστούμε, να περιγράψουμε, να εισπράξουμε το φως του Θεού. Είναι αυτό το κτιστό μέρος της υπάρξεώς μας. Αλλά η πραγματική γνώση, τι πραγματικά σημαίνει αυτό, είναι φωτισμός του Θεού. Λοιπόν, ποιος θέλει το φωτισμό? Αυτός που λέει είμαι καλοδιάθετος και ρωτώ. Γιατί αυτά τα καλοδιάθετα στα αφήσουμε κατά μέρος. Τι υποκρισία μας κρύβεται πίσω από αυτά. Λέει ο ένας, μα εγώ ζητώ το Θεό και δεν μου λέει και δεν μου απαντά ο Θεός και εγώ προσπαθώ. Με ποιον τρόπο προσπαθείς? Με τον εγωισμό σου? Με τα μυαλά σου? Θέλεις να εξουσιάσει ο νους σου το νου του Θεού? Ή ταπεινώνεσαι και λες, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος? Και γονατίζεις και λες, δεν είναι αρκετή δική μου γνώση. Αλλά αυτό έχει κόπο. Πώς είναι αξιοπερίεργο κανείς που ενώ μπορεί να διαβάσει 10 τόμους πατέρων δεν μπορεί να κάνει 10 λεπτά προσευχή? Γιατί αυτό το πράγμα δεν κινεί μια ανυποψία? Γιατί η προσευχή μας φέρνει κάτι άχρηστο? Δεν είναι κάτι, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν είναι και καθώς πρέπει άνθρωποι, πολιτισμένοι άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι, επιστήμονες άνθρωποι τώρα. Εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να εξηγηθεί ο νους μας, να μας τουρώσει ο νους μας, να ευχαριστηθεί. Τι ωραία που τα πει ο παπάς, αχ, ενθουσιαστήκαμε, εκστασιαστήκαμε. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι να εκστασιαστούμε, είναι να ταπεινωθούμε. Είναι να συντριβούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Γιατί αυτό το πράγμα έχει όλες τις προεκτάσεις. Εμείς με τα μανίας, με μια βουλημία που κρύβει τη μειονεξία μας, την τρέλα μας, που προσπαθούμε να γεμίσουμε χίλια δύο πράγματα. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το απλό βήμα? Κάποιος σου λέει, ναι ρε παιδάκι μου, να προσευχηθώ, αλλά μου είναι τόσο άγνωστο αυτό. Θα προσευχηθώ στο κενό, δεν μου είναι σίγουρος ο Θεός. Δεν μου είναι σαν το φίλο μου, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέει, το Θεό το ζω μέσα από τους φίλους μου. Άλλος σου λέει, μέσα από τη δουλειά μου. Άλλος μέσα από τα παιδιά μου. Πολύ πολύ κόινο. Γιατί αυτό που λέμε Θεός δεν είναι Θεός. Είναι η λατρεία του άλλου που στην ουσία είναι η λατρεία του εαυτού μας. Λατρεύουμε όσους ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Και λέμε, εγώ τους αγαπώ τους αδελφούς μου και θεωρώ ότι όπως λέει και ο Ορθόδοξος πίστη, στον αδελφό σου είναι ο Χριστός. Βρήκαμε και τη θεωρία να το καλύψουμε. Να καλύψουμε την πτώση μας. Εάν δεν προηγηθεί αυτό το σκύψιμο της καρδιάς μας, αυτό το γονάτισμα, να καταλάβουμε ότι ο φωτισμός είναι του Θεού και δεν είμαστε σε κάποια κατάσταση ησυχίας, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Λέει ο Φρέμ ο Σύρος, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η ησυχία. Εάν δεν αγαπήσουμε την ησυχία, όχι απλώς την απουσία των θορύβων των εξωτερικών, την απουσία του εσωτερικού θορύβου. Αυτά πολλές φορές είναι μαζί πάνε. Κάνουμε εξωτερικό θόρυβο για να μην ακούμε την εσωτερική μας κατάσταση και το θόρυβο. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, αν θέλει να δει ποια είναι η πραγματική του κατάσταση, πρέπει λίγο να πάει σε έναν έρημο τόπο, που μπορεί να μην είναι ο χώρος, να απομακρυνθεί από καταστάσεις, να δει μέσα του τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ο Χριστός που πήγε στην έρημο για να πειραστεί. Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος αντιμετώπισε τους πειρασμούς στην έρημο. Εμείς όταν είμαστε εδώ παρέα είμαστε μια χαρά. Αν πάμε κάπου μια εβδομάδα να πάμε, όχι μόνο σε μοναστήρι, μια στην εξοχή, μόνοι μας χωρίς παρέα, θα σκάσουμε, θα αντέξουμε. Και αν μάλιστα να πάμε να προσευχηθούμε, να δούμε, να κάτσουμε στο δωμάτιο μας ήσυχοι, θα μας σκιάσουν όλα τα δαιμόνια, όλα τα διαβόλια. Λέμε κουράστηκα πολύ στην πόλη, αχ να ζούσε ησυχία. Θυμάμαι, εδώ ο δικηγόρος έλεγε, τι ώρα πήγα στα Γρεβενά, εκλογές, ούτε εφημερίδα δεν είχε πάτερ μου στην Ερημιά. Αλλά αν δεν δει τον Άρη μια φορά, συνδηλώσει τρελαθή, Σταύρο. Δεν μπορείς να ησυχία, τρελαίνεσαι. Λοιπόν, ωραία τα λέμε θεωρητικά. Όταν όμως βρεθούμε μόνοι μας, σε κατάσταση λίγο προσευχής, τότε βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Ο πραγματικός μας εαυτός τότε είναι. Όταν είναι όλος ο κόσμος και διασκεδάζουμε ότι είναι το ψέμα μας. Δεν είναι η πραγματικότητά μας.
Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα, εάν προηγηθεί η προσωπική μας πραγματικότητα, η αποκατάσταση της προσωπικής μας υγείας, της πνευματικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, να έχουμε την δύναμη, το ανδρείο φρόνημα, να αντέχουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Και αυτή την επαφή με τον εαυτό μας, όχι να αντέχουμε, λες, αχ, άντεξα, μια εβδομάδα καλά είμαι. Να μπορούμε αυτό να το λειτουργούμε δημιουργικά. Αυτό τον πόνο της μοναξιάς με τον εαυτό μας, όχι να μου έχω τις δυνάμεις, εγώ αντέχω μόνος μου. Όχι αυτό. Να μπορεί αυτή η μοναξιά να είναι δημιουργική κατάσταση. Να την θέλουμε, να την έχουμε ανάγκη. Να λέω, για να μπορώ να αγαπώ τη γυναίκα μου, είναι ανάγκη να είμαι και με τον εαυτό μου μισή ώρα. Να βλέπω τι μου γίνεται. Για να μπορώ να διακονώ τους αδελφούς μου, πρέπει να φύγω και μια μέρα στην ερημιά. Να δω τι μου γίνεται. Αλλιώς παλαβώνει ο άνθρωπος. Είναι ύποπτη η πολυπραγμοσύνη του ανθρώπου. Είτε στην εκκλησία σαν πνευματικό έργο, είτε στον κόσμο σαν διαρκής εργασιομανία. Είναι ανάγκη λοιπόν να έλθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Να σκύψουμε τον εαυτό μας. Και η μεγαλύτερη ευλογία, η αρχή της πνευματικής πορείας, είναι η γνώση πόσο χάλια είμαστε. Πόσο δεν αντέχουμε τον εαυτό μας. Πόσο τραγική είναι η κατάστασή μας. Γιατί αυτό θα προσκομιστεί ο εαυτός μας σαν προσευχή. Τι λέμε? Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω. Ποιοι δεύτε? Όλες μου οι δυνάμεις. Όλη μου η κατάντια. Όλη μου η βλακεία. Να πες και να ζεις το έλεος του Θεού. Όλη μου ύπαρξη δηλαδή. Όταν λοιπόν, τι να προσευχηθώ όμως, τι αυτό να δώσω? Αν δίνω έναν εαυτόν εντάξει, δεν είναι πραγματικός μου εαυτός. Άρα δεν μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι εγκόμενα που τη δουλεύουμε. Τι παραμεθιάζουμε, ε? Ο Θεός ξέρει πότε μιλούμε αληθινά και πότε όχι. Και επειδή είναι ζηλότυπος, δεν ανταποκρίνει σε ψευτικά ερωτικά λόγια. Ανταποκρίνει σε αυτόν που αληθινά ζητεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο Θεός όταν δει την καρδιά αληθινά να ζητεί, απαντά. Ανταποκρίνεται. Λοιπόν, διάνοιξον ημών τους της διανοίας ημών, διάνοιξον οφθαλμούς. Τι ωραίο, να μου ανοίξει τα μάτια να δούμε. Γιατί θεωρούμε ότι ξεπερνάει τις δυνατότητές μας. Δεν είναι ταπείνωση αυτή να ζητώ κάτι τέτοιο? Ποιος έξυπνος τολμά να πει κάτι τέτοιο? Τι να μου ανοίξει, αφού το καταλαβαίνω ρε πάτε. Και αυτό που λες είναι πολύ εύκολο, το κατάλαβα και αυτό. Τι λέει, όταν περπατούσε ο Χριστός, είναι συγκλονιστική αυτή η πορεία προς Εμαούς, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, περπατούσε ο Κύριος με τον Λουκά και τον Κλεόπα, αναστημένος, και δεν τον καταλάβαινα. Περπατούσε και ο Κύριος προσποιήθηκε ότι θα φύγει για να τον καλέσουν, να μείνει μαζί τους. Τον κάλεσαν ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Ενώ τους μιλούσε για τις γραφές, για τα γενόμενα, ακόμα ήταν τυφλός ο νουσούς, έλεγε για την Ανάσταση, για αυτά που συνέβησαν δηλαδή. Για τον Χριστό ήταν δίπλος, έλεγε ο ίδιος ο Χριστός, δεν καταλάβαινα. Και ήταν τυφλή η οφθαλμή τους. Δέστε, δεν είναι αρκετό αυτό. Υπάρχει άλλη γνώση, άλλες αισθήσεις υπάρχουν στην ψυχή που πρέπει να ανοιχτούν, να ξεμπλοκάρουν. Λοιπόν, δεν καταλάβαινα. Και τότε, λέει, όταν καθίσαν σε δείπνο, τους έδωσε ο Κύριος τον Άρτον, τεμαχισμένο. Είναι αυτό το μυστήριο της ευχαριστίας. Και τότε, λέει, δινύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και κατάλαβαν όλα αυτά που τους είπε προηγουμένως. Και τι, ότι ο Κύριος, λέει, τρομερή κουβέντα εδώ, εγνώστη εν τη κλάση του Άρτου. Δηλαδή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε γίνεται γνωστός ο Χριστός. Στην ένωσή μας μαζί Του. Στον έρωτα με τον Χριστό. Τότε είναι γνωστός ο Κύριος στους ανθρώπους. Και έρχεται άλλος και σου λέει, αυτό είναι εύκολο, εγώ τι καταλαβαίνω. Μα τι άλλη γνώση είναι αυτή? Και τι άλλο άνοιγμα οφθαλμών είναι αυτό? Πώς μπορεί να σε ξυπνάκιας να του πεις, έλα να κοινωνείς και θα καταλάβεις? Καλά, και όποιος κοινωνεί καταλαβαίνει. Όχι ασφαλώς. Αν πας σαν παλικάρι που λες, έκανα και αυτό τη μέθοδο, σου λέει οι μουσουλμάνοι έχουν μια τακτική, οι γιόνγκοι έχουν μια άλλη τακτική, ο Χριστός σου λέει δεν είναι τακτική αυτή. Είναι Το χαρακτηριστικό του ηθικισμού και του φαρισαϊσμού είναι τι? Νομίζει κανείς ότι η γνώση της αλήθειας είναι μια υπόθεση τεχνική. Να κάνω 5 τεχνικά πράγματα και με έναν μηχανικό και αναγκαστικό τρόπο να φτάσω σε μια εμπειρία αλήθειας. Στο Χριστό δεν υπάρχει αυτά. Στο Χριστό υπάρχει μια εσωτερική γνώση και αλλίωση, που σημαίνει προσανατολισμός εν επιγνώση της δικής μας ελευθερίας στη διαφύλαξη και περίσωση και αποδοχή μιας σχέσεως με τον Χριστό. Δεν είναι μια μηχανιστική διαδικασία. Α, θα κάνω αυτό και μαγικά αφού κοινώνησα θα βρω τον Χριστό. Χρειάζεται άλλη προϋπόθεση. Υπάρχει αυτό το άνοιγμα της καρδιάς μας. Ποιος είναι ο ανοιχτός άνθρωπος? Ο συντετριμένος άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που γκρέμισε τα τείχη. Ποιος είναι ο κλειστός άνθρωπος? Ο δυναμικός, ο επιτυχημένος στον κόσμο, ο καθώς πρέπει, ο έξυπνος, ο δυναμικός, που στην ουσία είναι κότα. Ο δυναμικός άνθρωπος είναι αυτός που παίζει το δυναμικό, παίζει ένα θέατρο, παίζει ένα ρόλο. Γιατί είναι κότα? Γιατί προφασίζει το δυνατό για να κρύψει την αδυναμία του, την αναπηρία του άνθρωπος. Γιατί όμως δεν κάνουμε αυτό το απλό βήμα να γονατίσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού? Γιατί αυτό δεν είναι και πολύ της μόδας. Δεν είναι και πολύ αξιοπρεπές να γονατίζουμε σήμερα και να περιμένουμε με έναν τέτοιο τρόπο. Όταν μας έμαθε ο πολιτισμός ότι τα σημαντικά πράγματα τα επιτυχάνουμε με τη δύναμη οποιασδήποτε μορφής, με τις τεχνολογικές επιτυχίες, με την νοητική διεργασία, με τις περγαμηνές του κόσμου, πώς μπορούμε να αποδεχθούμε έναν τέτοιο τρόπο ζωής? Ένθεση μην και το μακαρίου στολών φόβων και θέσε μέσα μας τον φόβο, όχι την δειλία, όχι την ενοχικότητα, το σεβασμό των εντολών σου. Φόβο σημαίνει το σεβασμό, όχι μια φοβικότητα και μια υποταγή δουλική, αλλά ένα σεβασμό όπως αρμόζει στα τέκνα, στους ιούς. Είναι τα σαρκικά επιθυμίες καταπατήσαντες. Όλες οι σαρκικές επιθυμίες, που δεν μόνο τα σαρκικά σεξουαλικά αμαρτήματα. Σαρκικό πάθος είναι και η πλεονεξία. Σαρκικό πάθος είναι να κρατώ τη θέση μου και να αφήνω στον άλλο. Σαρκικό πάθος είναι αυτό. Σαρκικό πάθος είναι να διακρίνω τους δική μου και η μη δική μου. Όλες αυτές είναι σαρκικά πάθη. Λοιπόν, είναι τα σαρκικά σε επιθυμίες καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσευαρέστησή τη συν και φρόνητες και πράττοντες. Όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, κάνεις τα πάντα για χατήρι της. Έτσι είναι και με τον Θεό. Θέλουμε να τον ευαρεστήσουμε, να τον δώσουμε χαρά. Και τηρούμε τα εντολάς του. Δεν μπορεί λοιπόν μία άσκηση να μην συνοδεύεται και με την εκοπή του θελήματος. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων κλπ. Κλπ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Μια αμαρτία μας, ένα άλογο πάθος. Αφού και είναι ενοχή, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε μέσα από δύο μετά να καταλάβουμε τι καταλαβαίνουμε?
Δεν κατάλαβα, Γιώργο, ξαναπες.
Όταν είναι ενοχή, πάει να κρυφτεί πίσω από μια αμαρτία μας.
Τι σημαίνει να κρυφτεί πίσω από μια αμαρτία μας?
Να αρχίσουμε να έχουμε ενοχή για την αμαρτία που έχουμε. Γιατί έχουμε διάφορα ποσά, έχουμε.
Ναι, έχω μια ενοχή ή μια αμαρτία. Πολύ ωραία. Και
αυτή η ενοχή θα βοηθήσει. Να δούμε ότι πέσαμε σε πλάνη, δηλαδή στην αμαρτία μας.
Η ενοχή θα βοηθήσει.
Θα μας εμποδίσει.
Γιατί να μας εμποδίσει? Ίσα-ίσα, η ενοχή δείχνει κάτι δεν πάει καλά. Η ενοχή μας εμποδίζει από τη στιγμή που δεν γίνεται μετάνοια και γίνεται προσβολή του εγωισμού. Μα αχ, τι έκανε, επιτρέπεται. Δεν είμαι τόσο άγιος, δεν είμαι τόσο ήρωας, δεν είμαι τόσο επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτό ναι. Αν όχι, η ενοχή όμως μου λέει με χάλια, αλλά ελπίζω σε ένα θέμα και ζω το ελαιό σου. Το θέμα είναι προτεραιοτήτων. Το θέμα αν από καρδιάς δίνουμε προτεραιότητα στον Χριστό, θα αποκαλυφθεί το φως του στη ζωή μας. Αν από καρδιάς δίνουμε προτεραιότητα, αλλιώς, εντάξει, στο βαθμό που δίνουμε προτεραιότητα, στο βαθμό αυτό θα ικανοποιείται η καρδιά μας ή όχι. Ή... Το όνομά σας? Μαρία. Σωστά κάνα τη διευκρίνηση. Η Μαρία λέει: η εξωστρέφη μπορεί να είναι ύποπτη. Κυροποίηση προς το μοναχισμό δεν είναι ύποπτη. Ασφαλώς.
Να συνεχίσω το ερώτημα μου, γιατί πολεμήσουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία με την πρώτη ρήπη πρόκληση, αισθάνομαι ότι καμιά φορά και αυτό είναι κάτι λίγο.
Ναι, Μαρία.
Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλά παιδιά τα οποία επιλέγουν το μοναχισμό, να το πω έτσι απλά, χάνονται. Είναι αξιόλογα πλάσματα τα οποία μέσα στην κοινωνία θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες.
Ναι. Λέει η Μαρία, το ακούσατε. Καταρχήν, να δώσουμε μία διευκρίνηση. Όταν λέμε μια πολυπαραγμοσύνη ύποπτη, όχι κατά ανάγκη, είναι ύποπτη στο βαθμό που δεν με αφήνει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με την πραγματικότητα του εαυτού μου. Είναι στο βαθμό που είναι μία άμυνα για να μην έλθω εις εαυτόν. Τότε είναι ύποπτο. Γιατί αν κανείς εκ των πραγμάτων έχει κάποιες υποχρεώσεις, δεν είναι ύποπτο να ασχοληθεί με αυτά, αλλά αυτά που κάνει να έχουν λόγο. Να έχει μια κατεύθυνση, ένα σκοπό ο άνθρωπος σε αυτά που κάνει. Να έχει ένα λόγο σε αυτά που κάνει. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Να έχει ένα λόγο σε αυτά που κάνει. Όχι απλώς τα κάνει για να τα κάνει με έναν ψυχαναγκασμό και μια υποβολή και επιβολή ενός κοινωνικού συστήματος που λέει για να είσαι εντάξει πρέπει να κάνεις αυτό. Να έχει λόγο σε αυτό που κάνει. Να είναι ξεκάθαρο σε αυτό που κάνει. Ένα σημείο είναι αυτό. Και το δεύτερο. Να μην είναι μια απόπειρα φυγής του από την πραγματικότητα του αυτό που κάνει. Τότε είναι ύποπτο. Άρα όχι πάντα, σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε την ύποπτο. Όπως και στην άλλη περίπτωση, το κλείσιμο στον εαυτό μου μπορεί να μην σημαίνει ότι είναι κάτι καλό. Γιατί όταν κλείνουμε στον εαυτό, δεν σημαίνει ότι έρχομαι σε επαφή με τον εαυτό μου. Μπορεί και το κλείσιμο να είναι φύγει από τον εαυτό μου. Να μην είναι μια προσπάθεια, ας πούμε, ενός ειδονικού μαζοχισμού, πώς να το πούμε. Μια ειδονικής αυτολύπησης. Κλείνομαι για να το παίξω ότι εγώ ναι, είμαι αυτός που δεν τον αγαπάει κανένας και επιτέλους αυτή η κοινωνία θα την εκδικηθώ με τον πολέμο τον εαυτό μου και τις ομορφιές της ζωής. Αυτό τι είναι, φύγει από τον εαυτό μου είναι. Άρα δεν σημαίνει η κάθε απομόνωση ότι είναι ευλογημένη. Όταν λέμε απομόνωση σημαίνει κοινωνία, γιατί ο πραγματικός μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Είναι από αυτούς που χωρίστηκα από όλους για να είμαι ενωμένος μόνο τον κόσμο και όλη την οικουμένη. Όχι μια κομπλεξική διαδικασία. Επειδή δεν τα κατάφερα, δεν μου βγαίνει, δεν μου περνάει μπογιά, προσπαθώ να κάνω εκοφαντική την απόσυρσή μου για να προκαλέσω τα σχόλια, το ενδιαφέρον και τα χαδάκια του κόσμου. Αυτό είναι μια μίζερη κατάσταση που δεν επαφεί ασφαλώς με τον εαυτό μου. Εμείς μιλούμε για μια υγιή επαφή που δεν κρύβει μειονεξίες και μιζέριες και εγωισμούς τραυματισμένους, αλλά μια όμορφη ανδρεία προσέγγιση της πραγματικότητας με ελπίδες στον Θεό. Μέχρι εδώ κατανοητό, ε? Πάμε τώρα στην περίπτωση του μοναχισμού. Λοιπόν, ο μοναχός, λέει, κοιτάξτε, είναι ανάλογα τι εννοούμε. Επιτυχημένος, αποτυχημένος, υγιής και άρρωστος. Ο μοναχός πηγαίνει και πάει γιατί δεν είναι υγιής. Και γιατί είναι τυφλός. Και αυτός που είναι άρρωστος και τυφλός είναι ο υγιής και αυτός που βλέπει φως. Δηλαδή πηγαίνει όχι από μια ψυχολογική ανάγκη άρρωστη, από μια λαθεμένη από λάθος κίνητρα. Εμείς μιλούμε για την υγιή κατάσταση, γιατί μπορεί κανείς να επιλέξει τον μοναχισμό από λάθος λόγους. Αλλά και ποιος παντρεύεται από σωστούς λόγους? Ποιος συνειδητοποιημένα παντρεύεται και ξέρει τι κάνει? Γιατί αυτή η μονοπλευρή προσβολή και κατηγορία? Ασφαλώς πλήστοι όσοι των μοναχών, αν μπορούσαν να κάνουν μια ψυχανάλυση, θα βρίσκουν ότι ελάχιστοι εννοούν αυτό που είπαν αρχικά όταν ξεκίνησε τον μοναχισμό. Όπως και παντρεμένοι. Όπως και παντρεμένοι. Μπορεί να λένε γι' αυτό λόγο τελικά να είναι ένα τεστ. Αν ψάξουν βαθύτερα αυτό και μπορεί να γίνει μια ψυχανάλυση, είναι τελείως ψεύτικοι οι λόγοι από αυτούς που ισχύριζαν ότι παντρεύτηκαν. Αλλά δεν πειράζει. Ας είναι λάθος και μια περίπτωση και άλλη περίπτωση. Και το 99% είναι λάθος. Και εγώ λάθος μπορεί να γίνει αυτό που έγινα. Αλλά δεν είναι η ουσία αυτή. Είναι αν παλεύουμε στη ζωή. Δεν τελειώνει η ιστορία της ζωής μας από μια στιγμή και μια απόφαση. Γιατί κάθε στιγμή μέχρι να πεθάνουμε επαναλαμβάνεται αυτό το ερώτημα. εκτός αν είμαστε κοιμισμένοι. Τέτοιους δεν τους θέλει όμως ο Θεός. Κάθε στιγμή οφείλουμε να κρίνουμε την επιλογή μας και να ξαναδοκιμαζόμαστε. Δεν μπορεί 5 λεπτά πάθους να σκάβουμε μια ζωή. Επομένως, χρειάζεται να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να θέτουμε ξανά το ερώτημα τον εαυτό μας και ξανά να δοκιμάζει τη σχέση μας με τον Θεό. Όπως μια σχέση ερωτική, όταν μπει στο γάμο και θεωρηθεί δεδομένη και εξασφαλισμένη, έχει νεκρωθεί. Μα κάθε στιγμή οφείλει να είναι ζωντανή και να δοκιμάζει τη σχέση και να μεταλλάσσεται. Άλλος ο έρωτας του 25, άλλος του 30, άλλος του 40, άλλος του 50. Δεν εξελίσσει ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να βρει έναν άλλο λόγο στον έρωτά του. Και δεν εννοώ τη σεξουαλική σχέση, εννοώ τη ψυχική σύνδεση. Αλλά αν δεν έχουμε οριμάσει, δεν προχωρούμε. Λοιπόν, και αυτό και η σχέση μας με τον Θεό. Δεν μπορεί να είσαι παπάς ή καλόγερος αυτή τη σχέση που έχεις με τον Θεό στα 30 και στα 40 και στα 50. Δεν αλλάζουν. Ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν θέλει καινούργια τροφοδοσία, δεν θέλει ανανέωση, ανακαίνιση, δεν εξελίσσεται, δεν αναπτύσσεται. Τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό σε αυτή τη έννοια του λάθους. Αλλά στο άλλο σημείο δεν σημαίνει ότι η έννοια του καλού αφορά μόνο το κοινωνικό γίνεσθε εν το παρόντι αιώνι. Δεν πιστεύουμε μόνο σε αυτή την παραγματικότητα του παρόντος αιώνος. Πιστεύουμε σε αυτήν την πραγματικότητα παρόντος αιώνος στο βαθμό που επηρεάζει και προβάλλεται στην αιώνιο πραγματικότητα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν η έννοια ότι μπορεί κανείς να προσφέρει στην κοινωνία αυτή και πάει χαράμι ανταποκρίνεται σε μια εφήμερη πραγματικότητα την οποία δεν πιστεύουμε. Αυτή η εφήμερη πραγματικότητα αποσυνδεδεμένη από την αιώνια πραγματικότητα είναι αίρεση, είναι πρόβλημα και είναι ένα κατακρεούργημα της όλης μας καθολικής πραγματικότητος. Συνδέουμε αυτό τον παρόντα αιώνα με το όλο, με το αιώνιο. Και στο βαθμό αυτό που κανείς μπορεί να υπηρετήσει αυτή την καθολική πραγματικότητα, είτε παντρεμένος είτε καλόγερος, έτσι μόνο δικαιώνεται. Όπως μπορεί να την υπηρετήσει ο παντρεμένος, να τη διακονήσει, μπορεί και ο καλόγερος. Μπορεί κάποιος να είναι παντρεμένος να προσφέρει στην κοινωνία, να βοηθήσει το σπίτι, να κάνει μια όμορφη οικογένεια, πολύ ευλογημένο αυτό, να δώσει μια μαρτυρία στην κοινωνία, πολύ ωραίο και αυτό το πράγμα, να διακονίσει κάποιους άνθρωπους, πολύ ωραίο και αυτό το πράγμα, σημαντικό. Μπορεί κάποιος όμως, καλόγερος, μέσα ένας και να γίνει θεόπτης, να έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό και να μου πει εμένα που δεν πιστεύω, να μου πει είδα τον Θεό και να με σώζει εμένα και να μου δώσει όρεξη να ζήσω. Ποιος μπορεί να μου πει αυτό το πράγμα? Εμένα αυτός θα με σώσει, μου πει είδα τον Θεό και να μου πει ποιος είναι ο Θεός. Μπορεί να με σώσει αυτός, μπορεί να είναι ένας καλός οικονομολόγος, να βελτιώσει τις οικονομικές μονάδες στην κοινωνία. Ένας καλός κοινωνικός εργάτης μπορεί να μου βοηθήσει τη σχέση με τη γυναίκα μου. Ωραία, με βόλεψε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ πεθαίνω. Τι είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός? Ο καλόγερος θα μου πει, εδώ είναι ο Θεός. Μπορεί να μου το πει με την παρουσία του και μόνο. Αλλά τέτοιος καλόγερος όμως. Με αυτή είναι λοιπόν, είναι όλα τα πράγματα σχετικά και δεν μπορούμε εύκολα να τα κρίνουμε. Όπως και ένας παντρεμένος μπορεί να μου πει εδώ είναι ο Θεός. Και αυτή εξάλλου είναι η κλίση μας. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Να δούμε τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχει η Θεία Λειτουργία. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Όταν κοινωνήσουμε λέει είδαμε το φως το αληθινό. Ποιος το είδε? Λέμε ψέματα. Θέλουμε να το δούμε. Είδαμε το φως το αληθινό. Και μία μας το φως είναι να τελειώνουμε τα ακούμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας. Ένας που είδε το φως του αληθινό έχει ανάγκη όχι να πάει να πιει καφέ, να πάει να κλεισίσει το κελί του, να μην χάσει αυτό που του δώσε ο Θεός. Να διάβασε τη μετάληψη, να χάρει αυτό που του δώσε ο Θεός και τότε να έχει τη διάκριση πώς να κινηθεί με τους άλλους ανθρώπους για να έχει πραγματική σχέση. Άρα ψέματα λέμε. Υποκριτές δεν είμαστε. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος που ασκείται έτσι, δηλαδή όταν έχεις μια γυναίκα που σε τρελαίνει στους παραλογισμούς της, ένας άντρας που σου πρίζει τα σηκώτια με την αδιαφορία του, όταν εσύ βρεις λόγο εν Χριστώ, όχι δικό σου λόγο, να κάνεις υπομονή και να συγχωρείς. Όταν σου κλέψανε το χωράφι και εσύ λες να είναι ευλογημένο και δεν εκδικείσαι τον άλλον, χάνεις το χωράφι, χάνεις το θέλημά σου και μπορεί να δεις τον Θεό. Δηλαδή ο ασκητής μπορεί να κάνει μεγάλη άσκηση, μεγάλη υπακοή για να βρει τον Θεό. Ο κοσμικός, εντός εγώ ο κοσμικός, ο χριστιανός, είναι πολύ κακός άσχημος όρος κοσμικός, όταν σηκώνει το σταυρό του ταπεινά και συγχωρεί αυτούς που τον αδικούν Είναι μαρτύριο αυτό. Και ο Θεός μπορεί να του δείξει μεγάλες δωρές. Και αυτές οι μεγάλες δωρές είναι ελπίδα για μας που δεν έχουμε δει αυτές τις δωρές. Είναι ελπίδα και η παρηγοριά μας για μας που δεν έχουμε δει αυτές τις δωρές.
Δηλαδή, όχι μόνο απλά ξεμολούμε στα μαρτύρια, αλλά μια βαθύτερη ανάλυση για τα αίτια.
Κοιτάξτε, άλλο εξομολόγηση και άλλο ψυχανάλυση. Ένα είναι αυτό. Υπήρχε πάντοτε πολλές φορές μια σύγκριση μεταξύ θεολογίας και ψυχολογίας. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Ο καθένας έχει ένα δικό του ρόλο. Η ψυχολογία βοηθά τον άνθρωπο να καταλάβει τις φυσικές του λειτουργίες. Το πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί, του φέρει μια ισορροπία. Του φέρει μια δυνατότητα μιας όμορφης και αρμονικής ζωής. Δεν μπορεί να το εμπνεύσει ένα πνευματικό λόγο, να του πάει παραπέρα. Όπως ο γιατρός μπορεί να σου πει, αν πας, έχεις πρόβλημα το στομάχι σου, σου κάνει μια θεραπεία και να γίνεις καλά. Δεν μπορεί να σου δώσει Θεό. Και ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει. Πολλές φορές είναι χρήσιμο αυτό για να καταλάβουμε και την πραγματική διάσταση του παθού μας, για να είναι αληθινό το ήμαρτο. Να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε. Είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να σου καταλάβει πόσο χάλια είσαι και ο παπάς να σου πει δεν πειράζει, είσαι συγχωρημένος. Να σου δώσει αυτή την ελπίδα του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι πέρα από τις γνώσεις έχουν και το φυσικό χάρισμα της διακρίσεως από Θεού να μπορούν να διακρίνουν πιο εύκολα μέσα στα πάθη και στις καταστάσεις του ανθρώπου τι κρύβεται. Δηλαδή στον άλλο του λες και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι επίπεδος. Κι άλλος έχει αυτό το φυσικό χάρισμα να μπορεί να διακρίνει, να ξεχωρίζει τι πραγματικά είναι σε ψυχή του ανθρώπου. Βεβαίως μπορεί και ο Θεός να δώσει αυτό το φωτισμό σε κάποιους ανθρώπους ή πνευματικούς να βοηθήσουν και αυτό το πλαίσιο το ψυχολογικό ή τέλος πάντων να δώσουν έναν τέτοιο πνευματικό λόγο που να καλύπτει όλη την ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου και να εξισορροπεί. Εμείς θεωρούμε, χωρίς να υποβαθμίζουμε το ρόλο κανενός, ότι αυτό που αληθινά εξισορροπεί τον άνθρωπο και το διαφωτίζει και δεν έχει πολύ ανάγκη για πολλές αναλύσεις είναι η αληθινή και βαθιά συντριβή και μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αληθινά συντριβεί και μετανοήσει, τότε σαν να γίνεται μια κάθαρση, όχι απλώς από τα πάθη, αλλά σαν ο άνθρωπος γίνεται διάφανος και γίνεται γνωστός στον εαυτόν του. Σαν να η χάρη του Θεού στον συντετριμμένο άνθρωπο δεν αποκαλύπτεται μόνο ο Χριστός, αλλά είναι το πρόσωπο του Χριστού μας αποκαλύπτει την πραγματικότητα του εαυτού μας. Επειδή όμως είμαστε ανάπηροι, σε αυτή τη δικασία μετανοίας έχουμε και την ανάγκη των συμβούλων, των ανθρώπων, των ειδικών να μας υποβοηθήσουν, να μας εμπνεύσουν, να μας προκαλέσουν, να μας ελέγξουν, να μας θίξουν. Για να αποφασίσουμε κι εμείς να ανάλαβουμε αυτήν την τιμή και ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός.
Σχετικά με την ενθουσίωση του πάθους, πρέπει να ξέρουμε το χι πάθος που μας καλαμίζει, σε ποια αρετή ενθουσιώνεται, δεν υπάρχει κάποιο γενικότερο κανόνας.
Μαθηματικά πάλι ρωτάς.
Ωραία. Και δεύτερο.
Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέρασε και η ώρα, σε όλους να το πούμε. Αυτό που θα σας προτείναμε τελειώνοντας, είναι να αγαπήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αφήστε όλες τις θεωρίες, όλα που σας είπε ο παπάς, τις τρέλες και τη CD και τη ώρα που τα αλευλακίες. Κρατήστε τη Θεία Λειτουργία. Έχετε 10 λεπτά της ημέρας που είστε μόνοι με τον εαυτό σας και προσεύχεστε. Και αγαπήστε τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο την Κυριακή. Πάρτε σε μια εκκλησία που έχει λειτουργία. Κλειστείτε στο ταμείο σας και ζήστε τη Θεία Λειτουργία. Είναι αρκετό, τα λέει όλα. Τα πάντα όλα. Να σας διαβάσω κάτι για να καταλάβετε περί Θείας Λειτουργίας. Αυτά τα απαντώνται στη Θεία Λειτουργία. Δέστε τι ευχή λέει στη Θεία Λειτουργία. Δέστε τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα άγγελοι και άνθρωποι στη Θεία Λειτουργία. Γίνεται χαμός. Πας γαΐδερος και βγαίνεις άγγελος. Είναι τρομερός στη Θεία Λειτουργία, η αλλίωση που γίνεται. Πολλές φορές πάω κουρασμένος, βλέπω τον νεοκόρο. Δημήτρη, εδώ είσαι. Τώρα έχουμε και ένα νεκούρι λίγο αργό στις κινήσεις του και εγώ είμαι λίγο σπασικλάκι. Μόλις σε βλέπω αρχίζουν τα νεύρα μου. Λέω συγκρατήσου. Άστο για μετά. Περνάει η ώρα, αρχίζει λίγο, λίγο χαλαρώνω. Μόλις κοινωνήσω, λέω μα τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Πήραμε τη μαστούρα μας και ησυχάσαμε. Λοιπόν, δέστε τι λέει στην ευχή αυτή. Μετά τούτον και εμείς το μακρύ δυνάμει, μετά το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββόθ, μαζί και εμείς με τις μακάριες δυνάμεις τους αγγέλους, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου, Υιός και το Άγιο σου Πνεύμα, Άγιος ή και Πανάγιος, και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου το συγάπησας, τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο, ώστε τον Υιό σου το μονογενή δούνε, έδωσε στο Γιο σου μονογενή, ή να πας, ο πιστεύων εις αυτό μη απόλυτη. Έδωσε στο Γιο σου μονογενή, ούτως ώστε ο κάθε ένας που πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ως ο οποίος Υιός σου ελθόν, ήρθε στον κόσμο και πάσα την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, έκανε όλο το έργο της σωτηρίας του κόσμου, εφόσον όλο το έργο το εκπλήρωσε, τη νυχτή παρεδίδετο, τη νύχτα την οποία παρεδόθη, μάλλον δε αυτόν παρεδίδει, μάλλον ο ίδιος θεληματικά παρεδόθηκε υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράνης και αμήντης χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίας αυτού μου θες και αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε. Λοιπόν, αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, ότι είναι Άγιος και Πανάγιος και είναι η μεγαλοπρεπής η δόξα του και τόσο αγαπά τον κόσμο που έρχεται για τον καθένα προσωπικά, θεληματικά παραδίδεται, σταυρώνεται, θυσιάζεται και μας δίνει τα άγια, το άγια του, με τα άγια του πάθη, το σώμα και το αίμα του, και κοινωνώ και γίνομαι εγώ κενός, εγώ αχρίος, εγώ ο ανόητος, ο τρελός, ο παλαβός, σώμα και αίμα Χριστού, σύσσωμος και σύνεμός του, τότε τι γίνεται? Είμαι γύφτος και γίνομαι πρίγκιπας. Όταν λοιπόν σταματούν τα μπαλαμούτια ή τα παραμύθια, τότε σταματούν οι θεωρίες. Λες μόνο μια κραυγή, πάτερ ημών. Ο εντής ουρανής εκεί καταλήγεις και τελειώνει η ιστορία του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, αν δεν ζήσουμε αυτή η πραγματικότητα, και η χριστιανοσύνη μας γίνει μια διάλεξη του παπά και ωραία λόγια που μας ανέλες και καταλάβουμε, και αν δεν καταλάβουμε δεν μπορεί να προχωρήσει η πνευματική ζωή, δεν γίνεται. Είναι μια συντριβή, μια μετάνοια και μια αποκάλυψη του φωτός του Κυρίου μας. Μερικές ανακοινώσεις. Εδώ τα παιδιά που χορεύουν από κάτω θα έχουν παράσταση θεατρική. Ο γάμος ο Μικρασιάτικος είναι ο καημός να παντρευτούν, φαίνεται. Λοιπόν, θα γίνει παράσταση 31 Μαΐου, μία η ώρα εδώ, ε! Σωστά τα λέω. Δεύτερο, αύριο το βράδυ έχουμε την Αγρυπνία, την Αναστάση με απόδοση του Πάσχα. Την 9:30 ώρα αύριο. Την άλλη Δευτέρα, 8 η ώρα, θα παρουσιάσει ένα βιβλίο του Μακρυγιάννη, ο Κώστας Ζουράρης. Στον τίτλο δεν το λέω γιατί ντρέπομαι. Και τελειώσαν οι ομιλίες μας σήμερα. Δόξα τω Θεώ, να είσαι καλά, Θεέ μου. Και η δεύτερη λειτουργία τελείωσε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και έντισε εν της μνήμης ζωή χαρισάμενος.